Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Ja, velkommen til, Samira Nawa. Du er ligestillingsordfører for Radikale Venstre. Tusind tak, fordi du vil være med her på Den Uafhængige. Det vi jo skal debattere i dag, det er sexisme. Og det skal vi med udgangspunkt i den her debat, der er blevet genoprejst omkring, hvorvidt Jeppe Kofod, han skal være, eller burde være, udenrigsminister for Danmark. Og lad os lige starte med, jeg kontaktede dig og spurgte, om du ville være med til den her debat, og der spurgte jeg dig, der var det fordi, at du havde udtalt følgende, skal vi lige, nu forsvinder vi to lidt, men der står, nej, vi havde ikke valgt en minister, der havde sådan en sag liggende. Det, der foregik, var jo sådan set ikke ulovligt, men der var tale om et medlem af Folketinget og en 15-årig pige, som var medlem af en politisk ungdomsorganisation. Det er ikke i orden, at der var en seksuel relation der, siger Samira Nawa og fortsætter. Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Han burde have udvist bedre dømmekraft. Og det relaterer sig altså til det her med, at i 2008, altså for 12 år siden, der havde Jeppe Kofod et seksuelt forhold til en DSU'er. Det har vist sig nu, at hun var folkeskolepraktikant i Socialdemokratiet. Og han havde altså sex med hende, og det kom frem, og han mistede sit ordførerskab osv. Og nu er der så kommet liv i MeToo igen, og så skrev jeg i weekenden, og jeg bringer det op nu, fordi at jeg godt ved, at jeg er meget polemisk og grov i tonen her, og det må du så i rette sætte, hvis du vil. Jeg er jo ikke glad for, at du vil være med, på trods af, at jeg er så polemisk og grov i tonen, men det kommer her. Jeg skrev det her for 3 dage siden på min Facebook. Det er jo usmageligt at opleve, hvordan Radikale Venstre ikke havde et problem med Jeppe Kofod, da de valgte at støtte regeringen i 2009, men pludselig har fået et problem med ham nu, hvor der igen er pustet liv i MeToo-bevægelsen. Det viser i allerhøjeste grad, at Morten Østergaard og Company først har fået et problem med seksuelle krænkelser, når der er likes i at have et problem med seksuelle krænkelser. Hvad siger du til det?
Jamen, altså i forhold til det første, min egen udtalelse, du læste op, ja. Det siger jeg ikke så meget til. Det står jeg fuldstændig ved. I forhold til din egen udtalelse der på Facebook, så synes jeg, at det virker til, at du måske ikke helt har læst og forstået, hvordan hele Kofod-sagen kom frem igen. Fordi det, som det jo handlede om og startede med det hele, det var Sofie Linde, som gik på scenen til Zulu Gala Comedy. Jeg ved ikke lige, hvilken rækkefølge de tre ord skal sige.
Zulu Comedy Gala. Jeg var der faktisk.
Du var der faktisk,
okay. Jeg var der, ja.
Ja, så den del af historien har du så styr på, Nima. Ja. Men nemlig, at hun går der op og i tale sætter en oplevelse, hun har haft med en cheftype, eller tv-kanon, som hun kalder det, 12 år gammel oplevelse, en MeToo-oplevelse. Og det sætter jo fut i debatten omkring sexisme, sexchikane i mediebranchen. Og jeg bliver så spurgt ind til, hvad jeg som ligestillingsordfører for Radikale Venstre synes om den her sag, og hvad jeg synes om, at Sofie Linde, hun tager det op på den her store scene. Jeg synes, det er fedt, svarer jeg. Jeg synes, det er inspirerende, det er modigt, og hun går forrest i en kamp, som rigtig mange kvinder har brug for. En debat, som der virkelig kan rykke ved kulturen. Journalisten fra BT, som jo så ringer til mig, han spørger så også videre, jamen hvad hvis vi kigger ind på Christiansborg? Der er også et medlem, eller der er også en minister, der har en 12 år gammel sag liggende. Hvad vil du egentlig sige til dem? Og der er det jo så, at jeg vælger rent faktisk at svare på det, jeg bliver spurgt om, og sige, jamen i Kofod-sagen, som du lige har ridset op, så var der jo klokkeklart også tale om et MeToo-eksempel, altså hvor en, der sidder i en magtposition, har sex med en, der måske ser op til ham, og er medlem af partiets ungdomsorganisation. Og det, jeg oplevede, det var, at rigtig mange af mine kollegaer herindefra, som også blev stillet samme spørgsmål, altså først Sofie Linde-spørgsmålet, og så Jeppe Kofod-spørgsmålet, de valgte, lige så snart det drejede sig om udenrigsministeren, at sige, det har vi ikke lige nogen kommentar til, eller det kan vi ikke rigtig lige tale om, eller sådan tøvende fik drejet sig ud af det interview. Og der er det bare, jeg siger, at jeg svarede upfront, hvad jeg mente, og jeg gjorde det på begge spørgsmål, også selvom den sidste del vedrørende Jeppe Kofod, det faktisk var noget, der gjorde lidt ondt at svare på, fordi det handler om en kollega, det kom tæt på. Og det er derfor, jeg blev lidt ærgerlig over, når du i afslutningen på dit opslag skriver, at jamen, det er jo bare, når man kan høste likes, at man så blander sig i den her debat. Fordi det var nok egentlig det sværeste spørgsmål for mig at svare på, når det drejer sig om en kollega. Men jo også vigtigt, fordi det jo er tabuer, der skal brydes. Og vi som politikere har en opgave i ikke kun at pege fingre, når det er mediebranchen eller andre brancher, hvor sexchikane finder sted. Men vi skal også turde tale om det, når det er os selv. Og ærligt, min egen partikollega Lotte Rod, hun har også været ude og sige, at hun har haft oplevelser i vores eget parti. Og der skal jeg da ikke begynde at lukke øjnene og dukke mig og sige, ej, det vil jeg helst ikke tale om, fordi nu kom det pludselig for tæt på, og det blev mit eget parti. Der står jeg samme sted, som i de andre sager, altså, at det er alvorligt. Det er en råden kultur, noget vi skal gøre op med.
Men er vi ikke enige om, at det står højt på de radikales dagsorden eller prioriteringsliste at kæmpe for ligestilling i Danmark og bekæmpe sexisme?
Jo, det kommer vi nok ikke udenom.
Og derfor undrer mange jo, inklusive mig selv, sig over, hvorfor I ikke pegede fingre eller påpegede det her, da der i 2019 blev nedsat regering, hvor I blev støtteparti til regeringen.
Ja, altså jeg kan godt forstå spørgsmålet, hvis nu det var sådan, at jeg i dagens debat omkring MeToo gik ud og sagde, at nu vil vi vælte Jeppe Kofod, fordi han har den her sag i bagagen. Fordi så har du jo ret, så kunne vi bare have råbt højt, enten for 12 år siden, eller for et år siden, da han blev udnævnt til minister. Men det har hverken jeg eller andre i mit parti sagt på nuværende tidspunkt. Altså, vi vil vælte ministre, hvis det er fordi, de lyver nede i Folketingssalen, eller er korrupte. Vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at hvis man har den her sag i bagagen, så vælter vi ministeren. Vi har hele tiden holdt fast i, at det er statsministeren, som udnævner sine ministre, men vores og min grænse, moralske grænse i det her spørgsmål, den er bare et andet sted. Så hvis nu det var mig, der skulle sidde og udpege ministre, så ville jeg ikke have peget på Kofod.
Okay, så altså, vil det være hvilken som helst ministerpost, du mener, man ikke vil være egnet til at påtage, hvis man for 12 år siden har brugt sin magtposition til at være sammen med en på 15, altså en, der er lige på den seksuelle lavalder?
Det synes jeg faktisk, ja, fordi der er jo noget signalværdi i det. Det er klart, at det er ekstraordinært, når der er tale om en udenrigsministerpost, som jo ikke ligger lavest i hierarkiet, men hvor man jo også har en rolle i at promovere kvinders rettigheder rundt omkring i verden og i andre lande. Så det spiller en rolle, men umiddelbart så vil jeg jo sige, at alle ministre er repræsentanter for den danske befolkning og også moral i virkeligheden.
Men som jeg nærer, det er alle folketingsmedlemmer jo også. Folketingsmedlemmer er blandt de 179 personer i Danmark, der repræsenterer vores demokrati og vores lovgivningsmagt. Vil du så strække den så langt, som at sige, at hvis det var op til dig, så burde Jeppe Kofod ikke engang sidde i Folketinget?
Nej, det kan jeg slet ikke. Altså, når vi bliver valgt til Folketinget, så er det befolkningen, der vælger os. Og det her, det er jo det, demokratiet er, at mennesker stemmer, og de politikere, der får flest stemmer, eller det er jo ikke altid flest stemmer, men altså, det er folket, der vælger, hvem der skal sidde.
Det er jo ikke mig. Altid dem, der får flest stemmer.
Nej, det er det ikke. Nej.
Nej. Så hvis man har sådan en sag i bagagen, så mener du godt, at man bør, altså man kan repræsentere Danmark ved at være en af de 179 folketingsmedlemmer.
Det er op til befolkningen. Okay. Altså det må jeg simpelthen sige. Altså der står jeg så meget på demokratiets side, at det er jo klart, at jeg skal ikke ud og fortælle vælgerne, hvem de skal stemme på.
Men du taler du om det moralske. Ja, du taler jo om det moralske i det her, og det er vigtigt at belyse det moralske, fordi en ting er jo sikkert, det var jo, at det han gjorde for 12 år siden, Jeppe Kofod, var jo ikke ulovligt. Og det er jo også det, der sådan har skabt den her debatten om, at folk siger, det her, det var jo ikke ulovligt. Hun var jo 15 år, det vil sige, hun var akkurat på den seksuelle lavalder. Eller hun var akkurat ikke under den seksuelle lavalder. Men folk siger, men der er jo stadigvæk noget, der hedder etik. Altså bare fordi der er lov, så er der jo også etik og moral, og de stemmer ikke altid overens. Så derfor er det vel meget nærliggende eller retfærdigt, at jeg spørger dig om, som ligestillingsordfører for Radikale Venstre, om du også synes, at Jeppe Kofod med den bagage, han har, ikke burde sidde i Folketinget, hvis du sad som befolknings... Ja, som dansker.
Men det gør jeg jo i og med, at jeg jo også er borger med stemmeret. Så kan jeg jo godt oplyse om, at nej, jeg har ikke stemt på Jeppe Kofod, og det vil jeg heller ikke... Nej, udover det politiske også, så vil jeg nok ikke gøre det. Og det er også derfor, jeg siger, at hvis nu jeg sad som statsminister, så vil jeg heller ikke vælge at udpege en mand med den bagage til en ministerpost. Fordi det her med at besætte ministerposter, det er jo et valg som statsministeren. Det er en ret og pligt, som hun har. Og ikke, som siger, det er jo ikke noget, man bliver valgt til.
Men så hvis det var op til dig som ligestillingsordfører for Radikale Venstre, så vil du mene, at Jeppe Kofod han burde gå af som minister, udenrigsminister?
Nej, eller hvad? Og det er lidt en væsentlig skelnen, at der, hvor jeg har talt om mig selv, og hvordan jeg vil agere og gøre, det er, at jeg vil aldrig have udnævnt ham. Men jeg anerkender jo også, at det ene og alene er statsministerens ret og pligt, og udnævne sine ministre. Og det her med at vælte ministre, det er for os i Radikale Venstre noget vi gør, hvis der er nogen, der står og decideret lyver på Folketingets talerstol, er korrupte eller noget. Men det, der er min pointe, som jeg også godt vil understrege, Nima, det er jo, at det, som hele den her debat, den kan, og det, at jeg har sagt, som jeg har gjort omkring den specifikke sag, det har ført med sig, er jo også, at vi som politikere er blevet lidt mere bevidste om, i hvilke sager vi blander os, og i hvilke sager vi klapper i som en østers. Og der er min pointe bare, at vi er nødt til at kunne tale åbent, også om de ting, der gør ondt. Vi er nødt til også at bryde tabuerne, når det gælder om os selv. Ja. Og der nytter det ikke noget, hvis vi som politikere går ud med den ene hånd og omfavner Sofie Linde og finder hende inspirerende, og hvor er det fantastisk et arbejde, når hun peger på en 12 år gammel sag. Men når der så dukker en anden 12 år gammel sag frem, at så klapper vi i, og så tør vi ikke tale om det, fordi pludselig er det egne rækker, det drejer.
Det er klart, det vil være hyklerisk, hvis I peger fingre i den ene branche, men så I ikke tør at pege fingre i
jeres egen branche. Det er jo lige præcis det spørgsmål, og det dilemma, som jeg havde med mig selv, fordi det var sgu ikke for at være likehunter, eller for at gå den nemme vej, at jeg sagde, som jeg gjorde om en specifik sag. Det var faktisk rigtig vanskeligt, fordi det gør ondt, og man skal bare prøve at tænke på, hvis det var ens egen kollega, hvordan vil man egentlig have det med at besvare et spørgsmål, som så lander ude i offentligheden?
Det er klart, men når du så siger, hvis du var statsminister, og det synes du har på kampen mod ligestilling eller for ligestilling i Danmark, hvis du var statsminister, så havde du ikke valgt Jeppe Kofod med den bagage, den episode, han har for 12 år siden, så havde du ikke valgt ham som minister. Er vi enige om det?
Ja.
Ja. Det rejser det nærliggende spørgsmål, som Jens Silesen her har skrevet. Han skriver, siger som Jørgen Arbe dermed, at Mette Frederiksen har udvist dårlig dømmekraft, når hun udvalgte Jeppe Kofod som udenrigsminister.
Det jeg siger, det er i hvert fald, at min grænse går et andet sted end Mette Frederiksens. Og jeg har sådan set respekt for, at vi kan have forskellige grænser, og Det er jo et moralsk spørgsmål, det her. Det er jo ikke på den måde et partipolitisk, hvad skal man sige, skænderi. Men min grænse går jo så tilsyneladende et andet sted.
Men hvorfor vil du egentlig ikke svare på det, Samir Nawa? Fordi altså, det er jo helt klokkeklart, at hvis du mener, at det som Jeppe Kofod han gjorde for 12 år siden, det er et klokkeklart eksempel på sexisme, og du havde ikke valgt ham som minister. Du havde ikke valgt ham som minister i 2019, altså på et tidspunkt, hvor vi allerede havde haft en stor MeToo-bølge, hvor det ville være lige så aktuelt at sige, hvorfor vil du så ikke sige ordret, at Mette Frederiksen hun har udvist dårlig dømmekraft?
Jamen det er altså et spørgsmål om ord. Altså når jeg siger, at hun har en grænse, og jeg har en anden grænse, så synes jeg jo er lidt, at det er det samme som det Jens han stiller af spørgsmål. Fordi jeg synes jo, at man med sit ministerhold sætter det ansigt, der skal være udad til, både i Danmark, men sådan set også i omverdenen. Og i lyset af, at vi i Danmark og hele verden heldigvis har rykket os siden 2008, hvor der måske ikke var så store konsekvenser af sager som disse, så mener jeg bare, at vi er et andet sted i Danmark, og hvor vi i hvert fald også lige skal tænke os om i forhold til hvilke signaler, og der tænker jeg så anderledes, end statsministeren gør, og det synes jeg sådan set er fair nok. Lige så fair det er, at hun har sine grænser, lige så fair må det også være, at jeg siger til, hvor mine grænser går, når jeg bliver spurgt.
Så du havde ikke udnævnt Jeppe Kofod som udenrigsminister? Det kan vi blive enige om.
Nej, hvis jeg var i den position, nej.
I 2017, omkring 17, lige ind i 18, der opblomstrer MeToo-bevægelsen for 11 år i USA og i Sverige. Den kommer også til Danmark. Ikke i lige så høj grad, men den kommer til Danmark. Det er et meget stort debatemne sammen med udlændingsspørgsmålet af MeToo og klima. Spørgsmålet nærmest lige under. Mm. Så da I vælger at støtte regeringen i 2019, der har vi ligesom som os danskere vendet os til den her MeToo-bevægelse. Det er noget, vi er meget bekendt med. Den har fyldt meget i medielandskabet, sikkert også inde på Christiansborg. Talte I på noget tidspunkt om i Radikale Venstre dengang, at I skulle gå ud og pege fingre af, at Jeppe Kofod med den historik var blevet valgt som udenrigsminister?
Nej, det er ikke noget, jeg erindrer noget om, nej.
Og det var heller ikke noget, du skænkede en tanke dengang som ligestillingsordfører?
Jo. Jeg kan faktisk ikke lige helt huske kronologien, om jeg var blevet ligestillingsordfører, eller om jeg ikke var det. Men jo, jeg skænkede det en tanke, og jeg skænkede det også en tanke helt tilbage i 2008, hvor jeg selv var aktiv i ungdomspolitik. Mine forældre, der weekend efter weekend sendte mig afsted til Radikal Ungdoms landsmøder og politiske weekender. Så jeg har været ungdomspolitiker siden jeg var 15 år gammel, og har jo, hvad skal man sige, fulgt den her sag, også dengang den var fremme. Så på den måde er det jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Og det var heller ikke noget nyt i 2019, da han blev udnævnt. Men jeg har ikke på noget tidspunkt, og det er jo det, vi talte om her for snart 10 minutter siden også, sagt, at jeg skal ud og vælte minister på det. Det, jeg har sagt, og det, der er mit ærne, det er, at hvis jeg som politiker, som ligestillingsordfører, bliver stillet et spørgsmål i øst, og jeg så ligesom begynder at svare på det, så når jeg så bliver stillet et nyt spørgsmål, som stadigvæk er i øst, men bare lige 2 graders forskel, så bliver jeg da nødt til at kunne svare konsistent på det spørgsmål, for jeg vil ikke, jeg har ikke lyst til, at jeg skal dukke mig. Jeg tænker, at politikerlede det rigtig meget opstår, når vi politikere, vi står og leverer et politikersvar, eller svar udenom, eller dukker os, eller skriver ingen kommentar i en sms til journalister, især når det er vores ordførermåde, især når det er, vi på et tilsvarende spørgsmål lige pludselig godt kan svare. Og det er jo det, der har været mit ærne hele vejen igennem, og jeg har jo oplevet, at nogle af mine kollegaer på Christiansborg i kølvandet på min udtalelse faktisk prøvede at miskreditere mig, som om, at jeg var problemet. og måske ikke anlægge samme tonefald, som du gjorde i dit Facebook-opslag, Nima. Altså det her med, at nu kom jeg lige pludselig på banen, og jeg ville egentlig bare i medierne. Hvis det var det, det handlede om, så skulle jeg nok finde en anden sag, fordi det her, det har virkelig været noget af det sværeste at besvare, fordi det kommer så tæt på. Det er jo det, der er hele problemet med chikane, med MeToo, at det er svært at tale om. Det er tabu, når det kommer tæt på.
Og jeg forstår godt, når en journalist fra BT ringer, at du hellere vil give et svar. Jeg er jo også glad for, at når jeg skriver til dig i går, om du vil være med på Den Uafhængige her, at du så giver et svar, og du så rent faktisk stiller op. Det kunne du jo lade være med, fordi jeg var meget polemisk over for dig i et opslag i weekenden på Facebook. Når det så er sagt, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, fordi jeg tænker, at som Radikale Venstre, I har muligheden for at sende det største signal i nærmest i Danmarks historien ved at stille et mistillidsvotum til overfor Jeppe Kofod. I kan få en udenrigsminister til at gå af, fordi han har brugt sin magtposition til at være sammen med en på 15 år, og I bryster jer af, at ligestilling er en kæmpe og vigtig kamp for jer. Så hvorfor ikke? Det er jo det spørgsmål, folk undrer sig over. Hvis du virkelig kommer ud nu i medierne og tager den her kamp, så har I jo i mulighed, I har jo om nogen nu magten i jeres hænder til at gøre en forskel og virkelig, virkelig slå et slag for MeToo og ligestilling. Så hvorfor ikke?
Og den magt kan du tro, at jeg og vi bruger rigtig meget, og jeg kan jo bare fortælle om, at siden jeg torsdag i sidste uge udtalte mig til BT, og så bare på et par dage, så fik vi jo lige pludselig rykket den her debat omkring sexisme ind i Christiansborg, altså ind i præsidiet, Folketingets præsidium, som er øverste organ. Der skal nu ses på, om vi skal oprette en hotline, så unge kvinder eller medarbejdere på Christiansborg, MF'er på Christiansborg, der oplever en MeToo-kultur, de har et sted at gå hen. Jeg kan love dig for, at den her dagsorden, den virkelig har rykket, og den har jo også på en eller anden måde formået at ryste Christiansborg, og som jeg nævnte, jeg tør også sagtens tale om, at vi Radikale Venstre har haft og har vores egne sager. Det er vi også i gang med at tage hånd om og se på, hvordan vi i folketingsgruppen skal adressere det her, hvordan vi på medarbejderniveau og på hele organisationsniveau skal adressere det her. Og jeg er faktisk rigtig stolt af, at jeg og mit parti er drivkraften bag det her, og jeg håber, at mange andre partier også følger trop.
Men er du ikke enig med mig i, at hvis I gik ud som støtteparti til regeringen og sagde, at vi vil ikke have Jeppe Kofod som udenrigsminister, det er simpelthen et slag for ligestillingen, det kan vi ikke acceptere, at han er. Er du så ikke enig med mig i, at det vil ryste og skræmme alle politikere for fremtiden fra at foretage nogen form for sexistisk handling, altså i forhold til en hotline? Så jeg mener virkelig bare her, I har jo muligheden for at virkelig at sætte MeToo på Danmarks kort. Vi har jo muligheden for, at hvis man i fremtiden går tilbage og kigger på historien i politik, altså så var der den ene minister, der rent faktisk blev fældet på en MeToo-sag. Men I gør det ikke. Men samtidig vil I gerne tage pointene for at være nogen, der kæmper for ligestilling. Kan du ikke godt forstå, at folk de sådan sidder og tænker, kom nu?
Det er jeg ikke sikker på, jeg kan. Fordi der er jo en grund til, at jeg har det her standpunkt, fordi jeg synes, det egentlig er reelt nok at sige, at når jeg bliver stillet nogle spørgsmål, så skal jeg ikke dukke mig, og slet ikke som ligestillingsordfører, når det relaterer sig til en klassisk MeToo-sag. Nej. Omvendt så siger jeg jo også, at jeg jo ikke har haft som ærne at gå ud selv. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg har haft en historie, som man kalder det, og så ringe en journalist op og sagt, værsgo, skriv lige den her. For hvis det var det, der var mit ærne, så har du da helt ret, så skulle jeg da have gjort det i 2019, da Mette Frederiksen udnævnte sin regering.
Men det lyder da, som det, om det har været mit ærne. Når du bliver spurgt, så er det her en af dine mærkesager.
Jamen det er klart, det er mit ærne at være ærlig, det er mit ærne at være en tillidsfuld politiker, som befolkningen ikke tænker, hvorfor i alverden er det, hun dukker sig, når hun egentlig bare bliver stillet et straight up spørgsmål. Men det, der så virkelig også er mit ærne, det er at få løftet debatten, sådan så vi kan komme kulturen til livs. Og jeg synes også, at det er jo noget af det smukke ved det, som Sofie Linde hun gjorde, at nægte at sætte navn på, hvem den store tv-kanon, der ligesom gjorde hende for træde verbalt, hvem det var. Fordi det netop kan være med til at løfte debatten, så man taler om hvad er det for en generel kultur, vi har med at gøre?
I stedet for, at det bliver en enkelt sag om en enkelt person.
I stedet for, at det bliver en enkelt sag, og så er den ekspederet, og bum, så er det færdigt.
Ja,
det, der sker inde på Christiansborg, undskyld lige mig, men det, der sker inde på Christiansborg lige nu, det er jo, at altså Folketingets allerøverste organ, præsidiet, indkaldt til et hastemøde med det her på dagsordenen. Administrationen er i gang med at se på, hvordan kan vi komme kulturen til livs? Er det, nu, jeg ved ikke, om du gjorde lidt grin af den hotline, men jeg synes i hvert fald, det er ret væsentligt, at man har et sted at gå hen. Ja. Er det en undersøgelse, der skal iværksættes? Er det en uddannelse, der skal til, sådan så at vi alle sammen er opmærksomme på, hvad er det egentlig for en kultur, vi går og alle sammen egentlig lidt er en del af, når vi ikke råber højt, når vi ikke siger fra. Altså hvis jeg har set en kollega få et klask i numsen, hvorfor er det så, jeg holder min kæft egentlig? Skulle jeg ikke også tage og sige fra og sige, hør hov, der går grænsen?
Jeg gjorde ikke grin med hotline, men jeg gjorde grin med den stillet over for den kraft og den virkning, det ville have, at man rent faktisk stillede mistillid over for udenrigsministeren og fik ham til at gå af på grund af en MeToo-sag for 12 år siden, at det ville have en meget større effekt. Tiden den er ved at være gået, som jeg nærmer. Jeg ved godt, at du er ligestillingsordfører for Radikale Venstre. Jeg ved også godt, at du har en formand, og der er en næst forkvinde. Alt det er jeg godt klar over. Så når en BT-journalist ringer til dig, så svarer du jo, om du synes, at Jeppe Kofod skal være udenrigsminister. Jeg ved godt, at du ikke har, heller ikke i Radikale Venstre, har magten til at stille et mistillidsvotum. Hvis du var forkvinde eller forperson i Radikale Venstre, ville han så være udenrigsminister nu?
Ja, hvis Mette Frederiksen havde valgt at udnævne ham, så jeg ikke sidder med i en regering, altså har den position, som jeg og mit parti og min politiske leder har.
Men hvis du var formand, ville du så være støtteparti for en regering, der havde en udenrigsminister, der har en MeToo-sag af den karakter i bagagen?
Ja, altså for på den måde, så står jeg jo som, hvad skal man sige, menigt medlem af Radikale Venstre, og vi er støtteparti, er en del af et støtteparti til regeringen. Men jeg vil rigtig gerne være ærlig og konsistent, når jeg bliver stillet spørgsmål, der ligger inden for mit område, i stedet for at være den politiker, der dukker sig.
Så Miriam Nawa, ligestillingsordfører for Radikale Venstre, tusind tak, fordi du havde tid til at debattere med mig i dag her på Den Uafhængige. Jeg siger lige til alle, der har set med og lytter med, fordi det her bliver også lagt ud som podcast på din favorit podcast-tjeneste, at I kan støtte os, I kan donere ind på denuafhængige.dk, hvis I gerne vil sikre vores videre overlevelse og den her slags debatter, blandt andet. Tusind tak, fordi du var med, Samira Nawa. Du må have en god dag.
Tak, og i lige måde.
Tak skal du have. Hej.